Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 13.–17. jaanuarini aastal 2025. Kõigepealt on kaks Eesti Apostliku Õigeusu kiriku teemat. Edastame õnnitlusi kirikuloolasele Priit Rohtmetsale käesoleval nädalal pälvitud piiskop Platoni teenete märgi puhul. Ja teiseks värskelt ametisse pühitsetud abipiiskop Tamas Kiinosele. Kirikuõpetaja ametisse pühitsemise puhul on õnnitlused ka ELK Saku Toomase koguduse karjasele Ariel Süvarile. Samuti tutvume Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu koguduste arenguprogrammiga ja lõpetuseks ka pilk Los Angelese suurele tulekahjule. Aga kõigepealt õnnitlused.
Nädala Kaja.
Intervjuks olen palunud telefoniliinile kirikuloolase Priit Rohtmetsa. No kõigepealt alustame õnnesoovidega. 14. jaanuaril anti sulle Priit Eesti Apostliku Õigeusu kiriku poolt üle Platoni teenete märk. Kui oluliseks sa seda tunnustust ise pead?
Aitäh õnnesoovide eest. No eks iga selline tähelepanu juhtimine ja tööle, just nimelt minu tööle ja tegemistele tähelepanu juhtimine on suur au ja alati ka meeldiv üllatus. Nii et ma pean seda väga suureks tunnustuseks ja olen väga tänulik metropoliit Stefanusele, Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku metropoliidile, kelle voli neid teenete märke välja anda on. Ja ega neid teenete märke just üle liia palju välja ei anta paar kolm tükki ainult aastas.
Tõepoolest, et innaline ära märkimine kindlasti ja arvan, et üks põhjus, miks õigeusu kirik on sind märganud ja tunnustada soovinud on just ka sinu see panus õigeusu maailma öelda, ja seal toimuva mõtestamisel ja selgitamisel. Kuidas sa ise jõudsid üldse sellise õigeusu temaatikaga tegelemise juurde?
No, eks ma kirikuloolasena olen ju tegutsenud juba rohkem kui paarkümmend aastat, ehkki rõõm on öelda, et ka teisipäevasel enetemärgi üleandmisel viidati mulle ikka jätkuvalt kui noormehele. Seda on ikka rõõm kuulda, aga see karjäär tegelikult on olnud ju juba mitmekümne aasta pikkune ja sellesse aega on jäänud kõiksuguseid asju. Kolleegidega koos tehtud asjad, alustades oikumeenia loost koos Riho Alturmega, lõpetades siis selliste isiklike raamatutega Eesti usuelu 100, Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul ja ka riigi- ja kirikusuhete raamat ja muidugi ka kümned artiklid. Ja selle hulgas muidugi siis ka õigeusu kirik, mille juurde tegelikult ma jõudsin rohkem kui kümmekond aastat tagasi, kui oli näha, et õigeusu kirikus hakkas toimuma selline ettevalmistus suure sinodi kokku kutsumiseks. Ehk 2016. aastal toimus siis üle 1000 aasta õigeusu kirikute selline ülemaailmne kirikukogu. Ja see köitis oma päevakajalisusega ja samal ajal nende teemadega, mis toona siis käsitleti. Ja teine teema, mis mind on vaelunud Eesti kontekstis ja tegelikult on üks käsikiri, mis siiamaani veel raamatuks ei ole saanud, aga mis ka juba, mille kirjutamist ma juba rohkem kui 10 aastat tagasi alustasin, see puudutas õiguslikku järjepidevust ja seda, et millised olid siis paguluses tegutsevad kirikud. Ja see tõi siis ka muidugi Eesti Apostliku Õigeusu kiriku teema juurde. Ja muidugi, kahtlemata pärast nüüd siis seda täiemahulise sõja algust 2022. aastal on see teemade käsitlemine, just õigeusku puudutavate teemade käsitlemine veelgi intensiivistunud.
Et kirikuloolane ei ole sugugi inimene, kes vaatab ainult minevikku ja püüab sealt siis uusi avastusi leida, vaid on väga tugevalt ka tänases päevas ja praegu toimuvate protsesside juures ninapidi ligi.
No eks on iga kirikuloolase enda otsus, kuivõrd palju ka kaasaja teemadel sõna võtab, aga minu jaoks on küll kirik kogu aeg olnud selline organisatsioon, mis sisuliselt elab oma ajalugu, et me kõik muidugi ka Eesti riigis pöörame tähelepanu oma riigi aastapäevadele ja oma riigi ja rahva minevikule, aga kirikul on see minevik kuidagi kogu aeg peo peal. Minevikuga side on alati elav, alustades juba Kristusest endast, kes ka ajaloolise isikuna ju on siin maailmas kõndinud, et kristlik kirik on ajalooline nähtus ja see ajaloo tajumine tegelikult ka tänasel päeval on kristliku kiriku jaoks, minu jaoks olnud alati kuidagi isenesest mõistetav. Ja see on ka üks põhjus, miks ma olen ka nende kaasa ja teemadega tegelenud. Eks nende teemadega on nii nagu ja sellise ekspertinnangu andmisega on nii nagu igal teisel teemal Eesti ühiskonnas, et kui sa ühel hetkel hakkad sõna võtma mõnel ühel või teisel teemal, siis hakatakse ka sinu käest küsima ja lõpuks on nüüd küsija juba üks kui palju, kes siis tahavad teada saada ja Metropolit Stefanus ka seda ilusasti ütles, seda teate märk üle andes. Selle töö tulemusena on selgemaks saanud, mis siis õigeusk on ja milline on õigeusu ajalugu Eestis.
No ilmselt see õigeusu teema siin nii vähe lahti ei lase, sest Eestis protsessid veel jätkuvalt käivad just enne kõike, mis on seotud siis Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku saatusega ja üks küsijatest on olnud ja on jätkuvalt ka pereraad ja küsime tänagi, mis seis täna see on riigi poolt vaadatuna siis ka Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikuga, mis sellest kirikust edasi saab?
No, mina saan siin anda sellise kõrvalt pilgu, sellise pilgu, mis ühtepidi ei ole riigipilk, aga teisipidi ei ole kirikupilk, et vaadates kõrvalt kolmanda nagu osapoolena siis on näha ja on avalikkuselt jõudnud teave selle kohta, et eelnõu, millega siis piiratakse sellist organisatsioonide tegevust, usulist organisatsioonide tegevust Eestis, millel on mingi seos, kas isiku või siis institutsiooni kaudu, sellise organisatsiooniga, mis õhutab sõda, agressiooni ja mis on ohuks Eesti põhiseaduslikule korrale, et selliste organisatsioonide tegevus Eestis ei tohiks olla lubatud. Ehk teisisõnu, eelnõu mõte ei ole kuidagi moodi piirata usuvabadust, vaid see teema, millega see seaduseelnõu tegeleb, on siis riigi julgeolek, poliitilised küsimused, ühiskondlikud küsimused sellised, mis tegelikult usu elusfääri alla ei kuulu. Ehk teisi sõnu, kui piltlikult öelda, siis sõja õhutamine ei ole usuvabaduse teema. Ja sellega siis riik üritab nüüd siis senist seadusandlust muuta, seni kehtivad seadusandlust muuta. Ja minule tundub küll, et ega see tegelikult pikas perspektiivis ei puuduta ainult Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikut. Et see puudutab kõiki selliseid usulisi organisatsioone, millel on potentsiaalne kas terrorismi või siis mingi muu põhiseaduslikule korrale ette nähtav oht Eesti siis julgeolekule. Ja sellisena muidugi on väga oluline, et täpselt määratletakse ära kõik need mõisted, mida tähendab, et ei hakataks siis ka selle seaduseelnõu raames kuidagi moodi mitte meeldimise mõttes või kuidagi kas või näiteks moraali küsimuste asjus siis ühte või teist või ühe või teise usulise ühenduse tegevust piirama. Aga praegu selle seletuskirja järgi ja selle seaduseelnõu ja kirikute koguduste seaduse muutmise eelnõu järgi küll seda ohtu ei ole, et need mõistud paistavad küll väga täpselt määratletud olevat, et siin ei saa kindlasti rääkida sellest, et nüüd riik hakkaks kuidagi moodi piirava ühe või teise usulise organisatsiooni tegevust sellepärast, et ta näiteks, ma ei tea, ei toeta siin abordi küsimust või mõnda muud küsimust. Need küsimused ei puutu siin praegusel juhul asjasse ja siin on tegemist ikkagi konkreetselt ainult põhiseadusliku korra riigi julgeoleku küsimustega.
Kas oleks võimalik kuidagi lihtsalt ära seletada see Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu poolt, kiriku poolt siis mitut puhku väljendatud hoiak, et tegelikult selline kanoonilise, ütleme, seotuse sidumine siis kuidagi poliitilise tegevusega on meelevaldne ja et selle katkestamine ei ole lihtsalt nii sama lihtne, et me otsustame, et me nüüd enam ei ole seotud Moskva patriarhiga, et kõrvalt vaatajana on seda olnud ikkagi kuidagi raske aru saada, et mis moodi see, mida see kanooniline seotus siis sellisest kontekstist päriselt tähendab?
No see tähendab seda, et tegelikult hoitakse kinni sellest lättest, mis on kirikul, võiks öelda, et kirikud toitnud või kirikud hoidnud seni. Õigeusu kirik on selline kirik, mis näiteks erinevalt Rooma katoliku kirikust, sageli me kuuleme võrdlusi Rooma katoliku kirikuga, on kohalik kirik. See tähendab seda, et tegelikult erinevates piirkondades üle maailma asuvad kohalikud õigeusu kirikud. Ka pooliseseisvad kirikud, nii nagu näiteks Eesti Apostlik õigeusu kirik, on tegelikult ikkagi kohalik kirik. Tal on oma kirikupea, tal on oma piiskopid, tal on oma piiskopide kogu ja nii edasi. Ja võt need kohalikud kirikud siis sisuliselt võiksidki tegeleda autonoomselt või iseseisvalt oma asjadega. Nüüd Moskva patriarhaadi puhul on näha näiteks erinevalt Eesti apostlikust õigeusu kirikust, et see side Vene õigeusu kirikuga on oluliselt vahetum kui näiteks siis Eesti apostliku õigeusu kiriku side Konstantinoopoli patriarhaadi. No näiteks, kui seatakse ametisse piiskop, Eesti apostliku õigeusu kirik, seadis ametisse just abipiiskop Tamas Kinossi, siis selleks ei pea Eesti apostlik õigeusu kirik küsima mingisugust luba Konstantinoopoli patriarhaadilt, ega ka see ametisse määramine ei sõltu kuidagi moodi Konstantinoopoli patriarhaadist. See on siin see kiriku enda asi. Kui me räägime Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikust, siis eelmisel aastal seati ametisse piiskop Daniel ja tema jaoks, tema ametisse seadmise jaoks ja ka ametisse valimise jaoks oli vaja Moskva nõusolekut. Ja see on ka üks punkt, millele siis Eesti riik on osundanud, et kõik ametisse nimetamised tegelikult tulevad Moskvas. Ja see tähendab ju seda, et on otsene seos ja otsene ja vahetu ka potentsiaalne oht sellele organisatsioonile, sest me kunagi ei tea Eesti riigis, mida ja kuidas moodi siis Vene õigeusu kirik ja ka Vene õigeusu kirikuga tihedalt seotud Vene riik võib potentsiaalselt siis siinse usuorganisatsiooni kohta otsustada. Teine oluline seos on kiriku täiskogu seos, ehk siis, et seni ikkagi kehtiva korra järgi Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik peab kõik oma otsused, mis ta siin vastu võtab saatma Moskvasse kinnitamiseks. Ka see on otsene seos. Ja kokkuvõttes tähendab see seda, et tegelikult kaks kirikut ongi kanooniliselt, ka administratiivselt oma vahel seotud. Siin on Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik ja Vene õigeusu kirik. Ja selle lahti rakendamist tegelikult siis Eesti riik soovibki, et siinne kirik sisuliselt saaks täiskasvanud ja tegutseks ise, kuidas see nüüd toimub. See võib toimuda mitut moodi. See võib toimuda nii, et kirik ise ikkagi ütleb lahti. Õigeusu kirikute praktikas on tegelikult selline kogemus täiesti olemas. Võiks öelda, et suurem osa õigeusu kirikuid ongi tekkinud sel moel, et on kõigepealt siis ennast kuulutanud kuidagi moodi kas iseseisvaks või siis kuidagi Eesti apostliku õigeusu kirikuga seotuks. Ja seejärel on siis senine ema kirik, praegusel juhul siis Vene õigeusu kirik, seda tunnistanud. See on fakt, et selline asi on toimunud ja Vene õigeusu kirik seda siis tunnistab ilmselt mitte kiiresti, aga kohe, aga ajapikku. Teine võimalus on tähelepanu juhtida siis kaanonile, mis lubab juhul, kui kiriku pea või mõni piiskopidest kuulutab hereesiat. Kuulutab õpetust, mis on kuulutatud kiriku poolt hereesiks, tema alt lahkuda. Sellelegi on viidatud ja see tähendab seda, et praegusel juhul siis patriarh Kirill kuulutab hereesiat, mida nimetatakse etnofiletismiks, ehk siis selliseks õigeusu marurahvusluseks, mille õigeusu kirik 1872. aastal on kuulutanud juba hereesiaks. Nii et siin ei pea uuesti seda kuidagi moodi kuulutama, seda Kirilli hereetiliseks, vaid tegelikult see õpetus, mida ta kuulutab, on juba kuulutatud hereetiliseks. Ja see annab võimaluse siis ka siinsel kirikul lahkuda. Nii et neid võimalusi on, nagu ma olen varem öelnud, see on tegelikult ka tahte küsimus siinse Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku jaoks. Kas seda tahet jätkub? No, seda me näeme juba lähiajal.
Hoiame kõtt pulsil ja ilmselgelt peame seda tegema ilmselt koos sinuga, Priit Rohtmets. Sul tänu tänase jutuajamise eest, selle ülevaate eest ja jätkuvalt õnnistust tööle ja tegemistele.
Aitäh ja kõike head!
Nädala kaja.
Saan öelda kaunist päeva algust teie eminents abipiiskop Tamas Kinos. Kuidas teie päev on alanud?
Päev on alanud väga hästi. Eelmine pühapäev on muidugi nii suurepärane kokemus, et hetkel natuke hingame ja mõtleme kõige selle peale.
Tahtsin alustuseks küsida, et millised on teie tunded sellest kogemusest pühitsemise tseremooniast Pärnu issanda muutmise katedraalis?
No, muidugi vaimulikult see on pühitsetud piiskopi isiklik nelipyhi, nagu me ütleme õigeusukirikus, et see on tõesti püha vaimu maha tulemine ja seepärast see oli tõesti päev, mis oli täis armastust ja rõõmu ja Jumala õnnistusi.
Tamas Kiinos, kas oskate mõne sõnaga meie raadiokuulajatele selgitada, mis ametimees on abipiiskop, milline on tema töö, millised on tema ülesanded?
No abipiiskop on piiskop, kellel ei ole oma piiskopkonda. See tähendab seda, et abipiiskop allub kellelegi teisele piiskopille, minu juhul Tallinna ja koko Eesti metropoliit Stefanusele, ja teen kõike, mitä tema soovib, että minä teeksin. Ja muidugi kõikide vaimulikkuuden niin preetseitä kuin piiskopit ja kõige olulisen töö on Jumala teenistystä teeniminen. Ja se on ka muidugi ka minun juhul kõige olulisen töö.
Kui palju te olette juba saanud selle peale mõelda, kuidas plaanite toetada metropoliit Stefanust ja kogu Eesti apostlik õigeusu kirikut tema arengus?
Kuulekuse kaudu, nagu me ütleme kirikus, ja see pärast ma ei olekin niin paljon vielä mõelnud selle peale. Et kõige olulisem on see, et ma olen alati valmis tegema seda, mida kirik ja metropoliit soovivad.
Kuidas kavatsete edasi anda oma väga suuri teoloogilisi ja vaimulike teadmisi ja arusaami kogudustele ja kirikule laiemalt?
No seda vaatame, aga muidugi ma olen juba mitu aastat õpetanud ka Eesti apostlik õigeusukiriku teoloogilises instituutis ja seda jatkan ka veel. Sel kevadel on mul loengut olemas ja meil on muidugi instituutin õppilased, aga ka vapakuulajat, siis vähemalt selle kautta ja võib-olla ka niinkin teisellä viisil jatkaa seda õpetamista siin Eestimaa.
Võib-olla jälle veidi vara küsida, aga kuidas plaanite edendada koostööd ja dialoogid teiste konfessioonide ja usunditega Eestis, kui palju seal on võimalusi, mida näete ja saaks kasutada?
Seda ma täpsemalt veel ei oska öelda, aga no üks väike detalj on see, et järgmisel nädalal ma pean loengut juba Eesti luterivaimulikkute konferentsil Tartu linnas ja siis seal vähemalt teeme natukene koostööd.
Tuleme tagasi nende mõne piduliku hetkejärgse päeva juurde, mis on möödunud ja kus te olete ka, nagu te ütlesite, suuresti toibunud sellest, mis aset leidis. Kui palju on olnud õnne soove, kui palju on inimesed teiega võtnud ühendust, teid õnnitlenud, teid meeles pidanud, teile öelnud häid sõnu?
No pühapäeval muidugi kohal oli väga palju inimesi, nii Eestist kui ka Soomest ja Kreekast oli katunut umbes 40 inimest. Ja peale seda kogu maailmassa tegelikult on soovittu, eriti ka siitä Eestimaalta paljon aastaid ja Jumalan ynnistusi. Ja se on ollut minulle väga olullinen ka, että kohallikut inimeset on võtnut niin sydämekult vastu jopa nyt. Ja siis luotan, että tulevikus, kun saan tutvaksi teistä inimestä, siis tõesti tunneme entä kuin yksi perekond.
Te olette mees, kes tegutseb mitmel maal valitseja, kuidas te jagate ennast tulevikus kõigi nende rollide ja riikide vahel, kus te tegutsete?
No seda arvan, et sammelt nyt kui hakkame tööd tegema, siis näeme. Muidugi ma ikka töötan Soomes ka Itä-Suomen ylikooli teologia lektorina ja pean selle pärast ka paljon seal olema, aga Suomi ja Eesti vahel paljon teiset töötäjät reisivät ikä nätalaan, siis luotan, että se pole minkin suur raskus.
Kas te olette enda jaoks sellise iganädalase või igakuise toimetuleku graafiku koostanud, et kui palju te peate olema kusagil, milline saab olema teie elurütm puht praktiliselt?
No sellist ma ei ole tegelikult plaaninud. Se on muidugi nii kirikkuelu kuin natukene ka ylikoolielu muuttuu koko aika. Muutenkin on olemassa konferentsit ja niinkin roengut, mitä pean kava panema jopa väga varaa, aga kloosteris, kui kloosterilla, niin mä oppisin jopa sitä, että ei peakin liika varaa mitäkin plaanima, mutta palatti olemaan valmis, minä mä sinne kuhuu inimeset mint vajava.
Kasutan ära seda, et te eminents olette telefoni juures pereraadio kuulija, et tarvis küsin tänasesse päeva mõnda sellist toredat, julgustavat ja ülesehitavat lauset, mis oleks teie pühapäevasest pühitsemise tseremoonist kantud ja ehkä võibolla ka väljavaatega sellele, mida teie enda tööväljakutsed toovad Eesti maa jaoks?
No nagu metropoliit ütles mulle oma kõnes, et tema ütles mulle, et pea meeles, et ainus võim, mis sul on olemas, on märtrivõitlus. Ja see tähendab seda, see võib olla, et see kõlab natuke šokeeriv, aga see on ka tõsi selles mielessä, et ainus võim, mis meil inimestel üldse on olemas, on see enne ohverdamine. Ja seda teed märter. Ja ma loodan, et kui me kõik natukene ohverdaksime enda teiste inimeste jaoks, siis kogu see maailm oleks palju parem koht.
Eminents abibiiskop Tamas Kinos, suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest. Veel kord palju õnne ametisse pühitsemisele tagasi vaadates. Soovin palju Jumala õnnistust ja palju jõudu teile teie töös.
Suur aitäh, Jumala õnnistagu teid.
Nädala kaja.
Eile toimus eelkaas Aku Toomase koguduses oluline sündmus. Koguduse nõukogu valis uueks õpetajaks Ariel Süvari. Ja ühtlasi palju õnne eilse sünnipäeva puhul Ariel Süvari.
Aitäh!
Milline oli teie eilne päev ja kuidas võtate vastu selle uue vastutuse?
Eile päev oli tore, eile mul käisid siin sõbrad külas ja see oli selline armas hetk. Aga see nõukogu päev muidugi oli ühest küllest nagu rõõmus. See on ju tore, kui sind usaldatakse ja valitakse. Aga noh, teistpidi selge on see, et Saku kogudus on kindlasti üks väga eriline Eesti kogudus ja ta on ju noor kogudus, alles siin 12 aastat tagasi loodud ja samas kasvav kogudus, kirik on ehitatud siin mõned aastat tagasi valmis saanud. Tuleb ütelda, et võtan seda ametit vastu kartuse ja värinaga.
No aga te olete juba 8 kuud teeninud Saku kogudust abiõpetajana.
Ma olen ikkagi rohkem teeninud, ma olen palju rohkem teeninud, et ma olen tõesti olnud seal Magne kõrval juba päris, nüüdseks juba tegelikult juba 1,5 aastat üsna regulaarselt. Ja see on tõesti olnud ka selline noh, väga suur õppimisaeg väljast tulnuna ja omades hoopis teistsugust sellist vaimulikuks olemise kokemust, võib-olla ka sellise oma sellise fantaasia ja sellise loomingulisusega, et on olnud väga suureks inspiratsiooniks. Ja tõepoolest ma tegelikult nagu möönan seda, et ega Eestis ju on ju kombeks see, et noh, kui jumala õpetaja läheb ära, siis hakkatakse uut õpetajat otsima ja siis ühel päeval tuleb uus õpetaja kohale ja siis ta on seal õpetaja. Aga noh, ma tegelikult mõtlen, et noh, mulle endal nagu tundub, et see on tegelikult väga hea olnud, et sellel korral ei ole see päris niimoodi toimunud, sest tõesti see kogudus on noor ja see olukord on seal nagu täiesti selline erakordne ja see on tõesti olnud minule nagu selline hea võimalus nagu tutvuda selle kogukonnaga ja natuke ka võib-olla saada aimu ka sellest, et kuidas Magne seda on teinud ja ma arvan, et see on olnud väga tähtis, et see töö tõesti võiks nagu ka edasi minna ja tõesti samadelt alustelt, ehk siis sellelt, et tõesti see keskendub vabatahtlikusele sellisele väga laiale ringile inimestele, kes igapäevaselt kaasa teenivad. Ja
1,5 aastat on õppimisaeg, nagu mainisite. Aga mis on selle aja jooksul Saku koguduse juures just eriliselt südame lähedaseks saanud?
No kindlasti inimesed. Et noh, loomulikult ega ma ei saa mööda vaadata, et kui on uus kirik ja on soe tuba ja on sul ruumid, kus on lastetööd võimalik teha, kus on võimalik noortetööd teha, et see on ka, see on väga suur väärtus ja seda see on kindlasti tähelepanu vääriv. Aga kindlasti ma tooksin esile tõesti inimesi, kes on sellised, kuidas öelda, pigem sellised keskealised või sellised perekonnad, palju lapsi, noori, inimesed, kes on motiveeritud, kes ise aktiivselt otsivad ka võimalusi, kuidas moodi kaasa teenida, kaasa aidata. Et see kindlasti on olnud selline kõige motiveeriv. No, ma mainisin Magnet, aga noh, kindlasti ei saa mööda vaadata tema abikaasast Avest, kes on seda noos või laste tööd vedanud seal juba palju aastaid ja teeb seda väga südamega ühest küljest ja teisest küljest ma näen ka seda, et see, et see kogudus tõesti inimesega juurde tuleb, see on väga palju just tänu sellele ave beebiringile või pühapäeva koolile või mikal. Ja samal ajal, noh, Saku koguduses on ju olemas ka noortetöö tegija, keda ju tegelikult väga paljudes koguduses enam lihtsalt ei ole, ei jaksata pidada.
Mis on teie arvates need olulised väljakutsed, millega tänapäeva kogudused silmitsi seisma peavad?
No ma ei oska nagu ei oska võibolla niimoodi üldistada nagu sellist nagu tänapäeva kogudused. No, kindlasti ma võibolla mõnda asja ma olen nagu märganud Sakus. No, kindlasti esimene asi, millega kõik kogudused ja selles suhtes ei ole ka erad Saku, et on majanduslikud väljakutsed, et no, üks asja on jah, et see, et tore ju on, et kui kogudused või kirik on soe ja inimesed saavad ennast selle sees hästi tunda, aga sellel on ju oma hind ja no, edasi on loomulikult see, et kui sa tahad ikkagi kedagi palgata, siis see tähendab palgafondi ja need majanduslikud väljakutsed on tõesti väga suured. Ja kuigi ma pean nagu ausalt tunnistama, et ega Saku kogudusel ei lähe ju selles mõttes halvasti, et meid on ju toetatud nii Eestist kui ka väljaspoolt. Aga noh, eks loomulikult selline igapäevane koguduse küsimus on see, et kuidas see sõnum, mis meid julgustab, meid koguduses, meid kristlasi, kuidas meie nagu saame kuidagi puudutatud, et kuidas me moodime seda sõnumist siis ka edasi kanname või kuidas moodime siis oleme koguduseks sellele kogukonnale, kuidas me oleme koguduseks sellele paigale ja saame inimesi julgustada ja toetada ja kuulutada neile sõnumit, et see on ilmselt ka selline väljakutse, mis on samamoodi Sakus.
Küsin nüüd teie arvamust või pigem ehk annate soovituse, kuidas saab kogudus oma õpetajat kõige paremini toetada?
See on hästi tore küsimus. Ma mõtlen hildimusega tagasi oma vanema peale, tema oli selline noh, pagabaptist ja tema oli see, noh, kui palve inimene ja ta tõesti väga palju aastaid ka palvetas minu, sest noh, nüüd ta on küll juba ajast igaviku läinud. Ja vahest mulle tundub, et neid inimesi, neid vana inimesi, kes selliselt hommikul varatõusavad üles, hakkavad piilt lugema ja panevad käed kokku ja palvetavad, et kuidagi see, kas ring hakkab ahtamaks jääma või... Aga ma igatse seda, et sellist nagu asja oleks rohkem, et loomulikult majanduslikud asjad on tähtsad ja kõik, aga seda, et tõesti, et inimesed siiralt palvetavad oma õpetajast, et see on juba väga suur samm edasi. Aga jah, loomulikult teine asi, mis ta ju ka Sakus on ju hästi palju praktiseeritud, on just see vabatahtlikuse pool. See küll ei ole alati väga lihtne, et ma olen tähele pannud, et Magne aegalt peab nagu küsima inimesega, et kas see nüüd nagu panustaksid vabatahtlikult või. Aga jah, et kui inimesed tulevad ja küsivad ka seda või uurivad neid väljakutseid, et kus temad saaksid teenida ja tõesti see teenimisvaldkonnad kogutuses on ju alati olemas. Üks kõik mõni oskab teha peapäevakooli, aga teine oskab lihtsalt põranda puhtaks pühkida ja kolmas oskab kodulehte teha, et roll on igal ühele.
Täitugu teie igatsused siiraste palvete järele. Aitäh, Ariel Süvari, nende mõtete jagamise eest. Soovime teile veel kord õnne uue ameti puhul ja Jumala õnnistust sellel teekonnal.
Aitäh, olge ka väga hoitud.
Nädala kaja.
Nüüd on liinil kõrgema usuteadusliku seminari rektor Einik Pilli. Räägime koguduste arengu programmist. Palun tutvusta lühidalt, mis on EKP Liidu koguduste arengu programm ja millist eesmärki see teenib?
Ja meelega räägin sellest. Me oleme jõudnud sellesse arenguprogrammi nagu samhaaval mitmeid aastaid tagasi, kus meil olid huvitavad abilised Ameerika poolelt, kes tulid ja mingit taolist programmi meile ka tutvustasid ja millesse on meid kaasasid. Ja mille tulemusena me mõtlesime, et me võiksime midagi sellist ka ise teha pärast seda, kui me olime temaga mitu korda läbi teinud. Siis kaasnes sellega veel meie enda selline arendus koos ühe mentorist juhtimiskonsultandiga, kes meile head nõu andis ja lõpuks sai kokku selline meie oma kombinatsioon, mida me oleme nüüd, kui ma õieti kokku loen, siis 12. koguduses juba tegemas või teinud. Ja lühidalt see arenguprogramm koosneb siis kolmest osast. Kõigepealt kui kogudus, kes tahab oma arengus edas liikuda või saada ka tagasi seda, et kuidas meil läheb, kutsub meid, siis me saadame neile kaks küsitluse linki. Üks küsitlus on selle kohta, kus tavaliselt juhatse esimees või pastor paneb kirja kõik nagu sellised mustvalged faktid, et kui palju on inimesi, mis vanusegruppis, kui palju ristimisi ja nõksed põhiandmed, et meil on faktid olemas. Ja teine küsitlus on siis arvamuste kohta, mis läheb võimalikult kõigile koguduse liikmetele ja isegi koguduse külalistele, kes osalevad ja tahavad seda täita. Sest igas külal, igas koguduses on neid inimesi, kes käivad, aga ei ole ametlikud liikmed. Teine faas on see, et me lähme kogudusse kohale ja me siis väikese meeskonnaga, tavaliselt kuulub sinna 3 või 4 inimest, teeme läbi interviud, fookusgruppi interviud siis tavaliselt pastoripaariga, siis juhatusega, siis aktiivsete töötegijatega, tööharude esindajatega, kuni sinna maani, kes iganes kogudusest tahab kaasa rääkida. Ja need on selles mõttes vahendatud ja konfidentsiaalsed interviud, et meie ei ütle kogudusele, et see inimene ütles nii, vaid oleme seal vahel nagu puhvriks. Ja siis sama päeva õhtul me anname kogudusele peegelduse tagasi, mida me kuulsime küsitlusest ja nendest intervjuudest. Tavaliselt on seal koos koguduse aktiiv ja juhatus, kes siis mõtlevad, et mida nad sellega koos teevad, mida nad tahavad edasi teha ja nemad teevad selle otsuse, kuidas nad jätkavad. Ja pikema raporti kirjutame ka siis kogudusele kokku. Ja kolmas samm on selline, et üks sellest külastavast meeskonnast jääb koguduse mentoriks, kes siis vaatab, et need plaanid, mida tehakse, need sammud, mida taheti astuda, et need ka päriselt toimuvad. Et tavaliselt kuskil aasta või pool teist on siis üks sellest mentorgruppi liikmetest kogudusega veel kaasas. Nii et selline suhteliselt pikk protsess, aga me oleme avastanud, et väga oluline on ka see, et järeltöö ei jää puudu, nii et 3 suuremat sammu ja kellel on huvi, siis sellest on rohkem kirjas ka kõrgemusuteasliku seminari kodulehel juhtimise ja mentorluse keskuse all.
Sa ütlesid, et 12 kogudust on juba osalenud või osalemas. Kui suurelt inimesed kaasas sellega on, et milline on see protsent, kes päriselt ka täidab need küsimustikud ära ja vastab küsimustele?
Väga erinev on kogudusetti. On kogudusi, kus protsent on väga kõrge ja seal tavaliselt sõltub, kui ja innustunud see korraldaja on. Korraldaja ei pruugi alati üldse olla pastor, võib olla ka juhatse liige või juhatse esimees, kes ütleb, et meie kogudusel on seda vaja. On kogudusi, kus, kui ma siin mõtlen tagasi, me oleme seda teinud, ma arvan, et 6-7 aastat, kus on olnud peaaegu sama palju vastajaid kui koguduses on inimesi, aga ütleme nii, et ka juba 30% on väga hästi, eriti kui see on selline läbilõige eri vanuses inimestest. Me oleme vahel aidanud ka kogudustel mõned, tegemist on online küsitlusega, siis aga mõned küsitlused paperile panna või leppinud kokku, et mõned nooremad inimesed aitavad vanematel täita, et me saaksime kõikide eagruppide vastused, et see on ka väga tähtis.
Mis see protsent peaks olema, et saada nagu sellist adekvaatset pilti koguduse olukorrast, kui just tagasisidest rääkida?
No ideaalis võiks ikkagi sellistest aktiivsetest kohalkäijatest kuni pool on juba väga hästi. Aga 30%-ga, kui läbilõige on hea, saame ka juba hästi kätte. Muidugi sõltub väga kogudusest. Kui on 20 inimese kogudus, siis on seda vähe. Siis võiks olla ikkagi võimalikult paljud, aga kui me oleme teinud suurtest linnakogudustest, siis kui meil on seal juba, ütleme, 5-60 vastanud, see on juba väga hästi. Ja noh, tegelikult küsitlus on esimene samm, et küsitlusest me saame tavaliselt kätte ikkagi sellised vihjed kitsaskohtadele, ja sellega me lähme edasi fookusgruppi intervjuudesse, et kui meil on küsimusi või segadusi või me saame aru, et siin mingi asi tahab nagu läbi rääkimist, siis tavaliselt intervjuudes me võtame nad sügavuti ette need teemad. Nii et küsitlus ei ole meie ainus koht, kus me infot saame.
Kas te saate ka tõmmata mingisuguseid jooni erinevate koguduste vahel, et kas probleemid, mida kogudused läbi teevad või läbi käivad või mis üleval on need midagi sarnast erinevates kogudustes?
Kuna kogu see info on konfidentsiaalne, siis ma võib-olla probleemidest räägi, aga ma räägiksin sellest, mis tavaliselt kogudused ütlevad, et nad tahavad nüüd teha sellega, mida nad nägid või kuulsid. Ja seal on küll mustrit, et peaaegu kõik kogudused, kes mulle praegu niivisi meelde tulevad, ka sõltumata suurusest, ütlevad, et nad tahavad 2 asja teha paremini. Nad tahavad suurendada omavahelist osadust, ühist palveaega, elude jagamist, sellist tähenduslikku osadust koguduse sees ja et nad tahavad jõuda rohkem mitte kristlasteni välja kogukonda, olla nähtavamad oma keskkonnas, kus nad elavad ja olla missionaalselt aktiivsemad. Nii et mingis mõttes võib öelda, et see koguduse klassikaline kahesuunaline ülesanne on siin ka sees, et toetada oma inimesi ja jõuda välja poole.
See programm on küll mõeldud EKP Liidu koguduste jaoks, selle jaoks loodud programm, aga kas see on midagi, mis võiks inspireerida ka teisi konfessioone ja kogudusi?
Ikka on. Me oleme tõepoolest praegu ainult EKP Liidus teinud, aga me oleme avatud ka laiemale kogukonnale eriti sellisele vabakiriklikule maastikule, sellepärast, et küsitlust on võimalik kohandada ka sellise episkopaalselt töötava kogudusele, kus on selline selgem käsuliin ülevalt alla. Vabakogudused teatavasti on hästi demokraatlikud ja seal väga palju sellist koostööd ja vabatahtlikust. Aga et sellisel juhul võib-olla mõned küsitlused vajaksid ka kohandamist, samal ajal me kohandame neid küsitlusi ka praegu, näiteks kui me lähme väiksemasse kogudusse, kus osasid tööharusid pole, siis me võtame mingid küsimused maha. Nii et sellisel juhul, kui meil tekiks sellised mitte vabakogudusi, kes tahaksid seda töövahendit kasutada, siis me lihtsalt võtaksime ette ja kohandaksime seda, et see on täiesti võimalik. Ma tean, et Nelipühi kirikul on oma süsteem, mida nad kasutavad ja neil on oma koolitajad, aga teistes kirikutes ma ei tea, et Eestis oleks sellist koguduse kui organisatsiooni arenguprogrammi üldse kasutusel. Nii et tegelikult hea meelega ja vähemalt jagaksime kogemusi, mida me oleme saanud selle käigus, sest me töötasime selle spetsialistide abiga välja tegelikult päris pika aja jooksul ja nüüd oleme nii palju testinud, et võib küll öelda, et me oleme mingid asju õppinud. Näiteks oleme õppinud seda, kui oluline on see, et ikkagi kogudus ise sõnastab, kuhu nad tahavad edasi minna, et keegi ei ütle seda neile, et te peate tegema seda. Ja selleks on eeldus, et koguduses on piisavalt tugev juhatus ja me oleme õppinud ka seda, täna hommikulgi tegelesin sellega, kui oluline on see, et juhatus ikkagi on kohal selle päeval õhtu, nii kui me sinna läheme, et nad mõtlevad kaasa. Mitte lihtsalt ei telli meid kohale ja umbes siis, et tehke meid korda, vaid et ikkagi kogudus võtab vastutuse, juhatus võtab vastutuse ja ütleb, et me ise tahame tegelda nende asjadega, mis te nüüd meile tagasi siden andsite.
Nii et aktiivselt juhtkond peaks olema kaasatud ja peaks sõnastama täpselt, et kuhu kogudus tahab jõuda. Kas on veel mingeid universaalseid soovitusi neile kogudustele, kes soovivad oma tegevust analüüsida ja parandada, kuigi nad isegi selles programmis ei osale?
Töövahendeid, kuidas oma kogudust arendada, on tegelikult lõputult palju ja muidugi on võimalik kutsuda enda lihtsalt konsultant juurde, mitte võtta kogu arenguprogramm. Me pakume ka seminar kaudu coaching teenust juhtidele, kui juhil on tunne, et ta on kokku jooksnud, et meil on väga palju võimalused. Mina ütleks, et mis puudutab meie võimalusi, siis kui kellelgi kogudusel on huvi oma arengus edas liikuda, siis võib võtta ühendust ja me võime nõu pidada, et milline huvi kogudusel on, mida ta tahab teha, kuhu ta tahab jõuda. Ja kindlasti leiame igasuguseid kombinatsioone ja võimalusi. Aga ma ütleks, et võib-olla kõige olulisem on, et koguduse juhtkonnal ja sinna kindlasti kuulub ka juht või juhid, on tahtmine kogudust edasi arendada, et see ei ole enesest mõistetav ja kui see meeleolu on juba olemas, siis on palju asju, mida saab ise teha ja kui on tahtmis, saab kutsuda ka kõrvalist abi. Meie pluss on see, et me loome sellise puhvri, kus tava liikmete öeldu või isegi juhatuse liikmete öeldu ei jõua ära tuntavalt nii-öelda tagasi. Ja ma olen avastanud, et see on väga oluline, sest kogudusi on, kus on tegelikult raske rääkida, mitte lihtsalt sellepärast, et hirm on, vaid vahel on tunne, et aga me juht teeb juba nii palju, kuidas me nüüd ütleme, et see asi ei ole hästi. Ja meil on tegelikult koolitus, kuidas seda niiviisi öelda, et nad saavad hästi kuulata ja neil on kerge seda vastu võtta ja inimestel on ka kerge väljendada. Nii et kokkuvõttes on palju võimalusi, kui on huvivõtke ühendust ja kõige tähtsam on, et teemaga kogudused tegelevad.
Aitäh selle jutuajamise eest, Einike Pilli, ja huvikorral siis KUSSi kõrgema usuteadusliku seminari lehelt saab infot koguduste arenguprogrammi kohta.
kus.kogudused.ee ja seal on alamärge kogudustele, kus on terve hulk asju, mida me kogudustele pakume ja seal on ka arenguprogrammist jutt.
Aitäh ja õnnistatud päeva tänaseks!
Aitäh ja ilusat päeva ka raadiokuulajatele!
Nädala kaja.
Ja nüüd on meil liinil Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Enn Auksmann, kes on pikalt teeninud Los Angelese Eesti kogudust. Me kõik oleme meedia vahendusel kuulnud sellest tragöödiast, mis hetkel on Kaliforniat tabanud nendest suurtest põlengutest ja Postimees kirjutab nii, et kuigi maastiku põlengud räsivad Kaliforniat igal aastal, on tänavune tuletorm kohalike elanike sõnul enne olematu. Teil kindlasti on ühendus ka oma endise kogudusega Los Angeleses, et milline on hetkel seal olukord, kas see põleng on kuidagi mõjutanud ka sealset kogudust?
Eks see nii palju mõjutab, et inimesi elab ju ka nendes piirkondades, kus need tulekahjud on olnud või siis seal ligistiku ja ka need inimesed, kes otseselt nüüd ei ole kaotanud oma kodu, paljud nendest on pidanud oma kodudest lahkuma just sellepärast, et on nii palju suitsu nende põlengute tõttu ja muid probleeme näiteks. Ka paljudes kohtades on joogivee kasutamine kas väga piiratud või isegi keelatud, kuna see võib olla saastatud ja nii edasi. Ja tegemist on tõepoolest selliste tulekahjudega, mille taolist vähemalt viimase 100 aasta jooksul ei mäletata. Kunagi 19. sajandi lõpul oli suur Chicago tulekahju, kus terve linn maha põles ja on olnud muidugi ka muudel aegadel ja muudes kohtades, aga kuigi jah, neid tulekahjusid on igal aastal siin ja seal siis niisugust ei ole. Ja noh, ma just mõtlesin, et kuidas seda Eesti inimestele näitlikustada. Praeguseks on need suuremad tulekahjud, need oli seal ütleme 4-5 sellist suuremat tulekahju, nendes on hävinud umbes sellises suuruses territoorium, nagu oleks kokku 4 Tartu linna. Nii et ma arvan, et see aitab võib-olla nagu paremini mõista, millega on tegemist. Ja kuigi siin räägitakse Eesti ajakirjanduses, kasutatakse sõna maastiku põlengud, siis jah, maastik ka põleb, ehk siis taimed ja sellised metsalised alad, aga kõige suurem katastroof on ikkagi see, et maha on põlenud terved linnad.
See on ikka väga suur katastroof. 4 Tartu linna, see on meeletu maa-ala ja võib ainult ette kujutada, kui palju inimesi see põleng puudutab. Kuidas selgitatakse kohalikus meedias seal olukorda?
No kõige tõsisemad probleemid on tegelikult ühelt poolt tingitud ilmaoludest. Need on seotud sellise ilmastiku nähtusega, mida nimetatakse Santa Ana tuuled. Santa Ana tuuled on selline niisugused kuivad tugevad tuuled, mis tavaliselt puhuvad sügisel, aga sellel aastal on nad jäänud kuidagi hiljemaks ja tõme tipphetkedel võis nende tuulte kiirus olla kuskil 40-50 meetrit sekundis, mis on ikkagi selline orkaani tuul, eks ole. Praegu ka tänaseks on seal kuulutatud välja häda või selline ohuolukord. Tuuled ei tule küll nii tugevat tõenäoliselt, aga on siiski, ütleme seal kuskil 30-40 meetrit sekundis ja seegi on väga suur tuul ja selle tuulega võivad sädemed kanduda juba paari või mitme kilomeetri kaugusele ja seal süüdata uusi tulekahjusid, rääkimata sellest, et seda tuld on praktiliselt võimatu pidurdada siis, kui ütleme, üks maja põleb ja seal kõrval kohe on järgmine. Aga teine pool sellest suurest probleemist on see, et Los Angeles maakond ja linn ja ka Kalifornia osariik ei ole tegelikult valmis selliseid tulekahjusid tõrjuma ja ärahoidmisest rääkimata. Vastu pidi viimastel aastatel, näiteks eelmisel aastal, vähendati Los Angeles linna tuletõrje eelarvet 17 miljoni dollari võrra ja kogu Kalifornias eelmisel aastal kärbiti tulekahjude ennetamise meetme 100 miljoni dollari võrra, mis kõlab täiesti arusaamatult arvestades sellega, et seal on pidevalt see oht ju olemas. Ja noh, mis on juhtunud on see, et esiteks ei ole korrastatud, hooldatud selliseid metsaseid või noh, ütleme siis võsaseid alasid sellisel viisil, et tule levik ei oleks nii kiire ja suur probleem on olnud näiteks veega, et on ette nähtud veehoidlad, millest tuletõrjujad saaksid vett võtta, aga mitmed neist olid tühjad, sinna ei olnud vett kogutud ja mõned veehoidlad, mille ehitamine on otsustatud või rajamine oli otsustatud juba 10 aastat tagasi, nende ehitamist ei ole siiamaani alustatud, nii et ütleme siis poliitikutel ja linna ja ka osariigi juhtidel on tegelikult väga palju, mille üle aru anda siis, kui need ütleme see oht otseselt kontrolli alla saab.
No tuletõrje olukord ja kliima arvamusi on mitmeid, kuni selleni välja just nende põhjuste kohta, et Ameerika Ühendriikide filmi ja teleindade seremoonial Kuld Gloobus kuulutati esimest korda 82 aasta jooksul, et seal ei nimetatud ega tänatud jumalat ja deklareeriti, et tulime selle aastal toime ilma jumalat, aga selles nähakse põhjust, miks see tulekahju nii või see kööd ja nii alguse sai ja levis, et kas kristlaste hulgas või üldse laiemalt on juttu ka Jumala karistusest nende allikate vahendustel, mis teieni on jõudnud, Enn Auksmann?
Eks ma olen kuulnud inimestelt sellist arvamust, aga see ei ole siiski selline niisugune valdav arvamus. Ütleme nii, et mingil kombel jagavad seda sellist mõtet väga paljud inimesed, aga noh, mitte nüüd otseselt nii, et see tuli olekski nüüd Jumala poolt saadetud karistusena, vaid pigem just nõnda, et tõepoolest eriti Kalifornias, aga ka mitmetes muudes piirkondades Ameerika Ühendriikides on noh, viimastel aastatel ja aastakümnetel üha enam kaugenetud siis ütleme, traditsioonilistest väärtustest ja arusaamadest ja seal hulgas ka sellistest noh, sõna otseses mõttes terve mõistuslikest arusaamadest, mis puudutab näiteks seda sama tulekahju ennetamist ja kõike muud sellega seonduvad. No, võime tuua kõik võimalike näiteid, aga no, kui ma nimetasin siin seda, et on kärbitud näiteks tulekahjude ennetamisele või tuletõrjumisele suunatud rahasid, siis samal ajal on raha no, kulutatud või eraldatud kõik võimalikeks muudeks asjadeks. No, jätame selle kõrvale, mis asjasse ei puutu, aga on väga palju no, lähtutud sellisest no, ütleme, niisugusest ideoloogilisest kuidas ideoloogilistest seisukohtadest, noh, mis puudutavad just nimelt kõike seda kliima temaatikaga seonduvat ja seda nii-öelda rohe temaatikat ja ütleme, minu arvamus on selline, et tihti peale tahetakse nagu kuidagi tunda ennast niisuguste heade ja paremate inimestena, see on see, mida nimetatakse Ameerikas tihti peale vooruste signaliseerimiseks ja selleks on, ütleme siis, astutud niisugusi samme, mis on lihtsalt ebamõistlikud. No, see sama vee varumine näiteks tulekahjude tõrjumiseks või kas või põllumajanduse jaoks on kuulutelud tihti peale selliseks iganenud ja tagurlikuks nähtuseks, sest et see kuidagi justkui häireks looduse loomulikku kulgemist ja väga palju on kritiseeritud seda, et kui Kalifornias on näiteks aastaid olnud põud, no, mis puudutab mitte ainult tulekahjusid, vaid ka näiteks põllumajandust, siis samal ajal on lastud lumesulamise ja vihmavett lihtsalt ookeani joosta selleks, et öelda, et meie oleme paremad inimesed kui need, kes varem elasid, sest meie ei takista looduse loomulikku kulgemist. Nii et, no, ütleme niisugust sellist rumalat ideoloogiat või no, kuidas seda öelda, just nimelt niisugust oma arvatava vooruslikkuse signaliseerimist on väga palju ja tihti peale tõepoolest sest sealt lülitatakse usk ja jumal välja, inimene üritab ikkagi ennast esiplaanile tõsta, noh, kuidas seda öelda, üritab samas stiilis nagu kunagi Nõukogude liidus tehti hakata loodust ümber korraldama tegelikult või tegema nagu looma maailma oma näo järgi ja noh, tulemused on tihti peale katastroofilised, isegi siis, kui me ei peaks rääkima nüüd otsesest Jumala sekkumisest, eks ole, et Jumal saadab mingi karistuse, inimesed ise karistavad ennast tegelikult oma sõgedusega, oma rumalusega ja sellega, et jäetakse tegemata täiesti noh, selliseid mõistlikke ja ratsionaalseid asju mingisugustel ideoloogilistel kaalutlustel.
Ja selge on see, et tragöödia on suur ja inimesed vajavad eestpalved ja Jumala armu. Kui palju on kuulda, et kirikutes inimesed kogunevad ja palvetavad?
Ja tegelikult seda ma tahtsin ka öelda vastusena eelmisele küsimusele, et eriti Ameerika inimeste puhul ma olen märganud seda, et võib-olla erinevus paljudest teistest on selles, et ei hakata esimese asjana ütleme siis otsima ja sajatama süüdlasi, vaid pigem küsitakse, et kuidas nüüd edasi minna, kuidas me sellest asjast välja tuleme, mida me üheskoos saame teha. Nii et üksteist toetatakse ka siis, kui ollakse erinevatel seisukohtadel. Ja noh, nagu ma ütlesin ennem, et küllab siis pärast, siis kui see otsene oht ja asi mööda saab, siis hakatakse arutama ka selle üle, et kes on midagi tegemata jätnud või kes on milleski süüdi. Aga selle kokku hoidmise ja üksteise toetamise enesest mõistetavaks osaks on Ameerika ühiskonnas hoolimata kõigest sellest, mida ma enne rääkisin ja mis nagu meieni jõuab võib-olla meedia ja meelelahutustööstuse kaudu, väga suurt rõhku ikkagi pannakse palvele ja Jumala sõna ümber kogunemisele, nii et sellistel puhkudel on kindlasti inimesed mitte ei hakka Jumalat süüdistama, vaid pöörduvad Jumala poole, kogunevad ja kirikud ja kristlikud organisatsioonid on alati ka esimeste hulgas, kes pakuvad abi ja toetust ja ka praegu ma olen neid Ameerika uudiseid jälginud, on mitmeid kristlikke organisatsiooni, kes on rajanud siis selliseid telklinnakuid inimestele, kes on oma kodud kaotanud, kes hoolitsevad selle eest, et neil oleks mida süüa, et neil oleks riided, et neil oleks magada kuskil mõni selle, et nende lastel oleks mingisugune tegevus ja nii edasi ja nii edasi, rääkimata rahalistest annetustest, nii et Ameerika ühiskond siiski kõigest hoolimata ja võib-olla sellest, et vastupidine pilt paistab paremini meile kuidagi silma, on väga kristlik ja niisuguse kristliku meelega ja palve meelega ja olen küll jälginud ka neid erinevaid ametnike ja poliitikuid, nende sõnavõtte ja pöördumisi ja noh, on tõsi ka selliseid, kes ei nimeta Jumalat ja palvet, aga enamus nendest, kes tegelikult on otseselt seotud ja praktilises tegevuses, noh, räägime kas või politsei ülematest või nendest samadest tuletõrjujute esindajatest, kes keda ikka jälle intervjueeritakse, siis see, et vajatakse palveid ja loodetakse palvejõule, see käib alati läbi just eriti nende sõnavõttudest, kes on nagu seal koha peal, eks ole, kes on otseselt seotud, kes näevad, mis toimub ja milleks inimene on suuteline ja milleks me ei ole suutelised.
Ja meie siit Eestis saame ka ühineda, me ei saa küll minna kohale ja aidata neid, kes kannatanud on, aga saame palves toetada.
Ja see on väga tähtis, ma ja kui kellelgi, ütleme ka nendest meie kuulajates praegu, on Ameerikas tuttavaid, kellega nad aega ajalt ühendust peavad, kas e-kirja teel või telefoni teel või kuidagi, siis kindlasti saadke neile ka selle kohta üks sõnum, üks kiri, et mõtlete nende peale ja palvetate nende eest. See on väga tähtis inimestele ja see toetab neid ja see näitab, et nad ei ole üksi jäetud, nad ei ole maha jäetud ja nii nagu ma enne ütlesin, et meil siin on ehk televisiooni vahendusel raske hoomata selle katastroofi ulatus, selle suurust, aga nii nagu ma selle näite tõin võrreldes Tartu linnaga, siis noh, ma arvan, et igaüks saab aru, mida see tähendab. Ma lisan nii palju juurde, et väga paljudel inimestel, kes nendes piirkondades elasid, kus nüüd noh, terved linnad on maha põlenud, ei olnud need oma eluasemed kindlustatud, sest et kindlustus on väga kallis. Ma kuulsin kuskilt paar päeva tagasi selliseid arve, et kindlustuskahjud ulatusid, no ütleme paar päeva tagasi arvestati umbes 20 miljardi dollarini, aga 70% inimestest ei ole kindlustatud. Nii et see tähendab seda, et nendel 70% inimestest, kes on kaotanud praktiliselt kõik, noh, neil ei olegi mitte midagi.
See isegi on natuke võrreldav nagu sõjaolukorraga, et
ja, ongi. See on täiesti. Ja et see on nagu täiesti uskumatu, mis on juhtunud. Ja et kindlasti võtke aega ja leidke südant selleks, et nende inimeste ja selle olukorra pärast palvetada.
Just nii. Aitäh, Enn Auksmann, rääkimast sel teemal, üsna raskel teemal täna hommikul, aga Jumalas on meil lootus igas olukorras.
Ja võtke heaks, soovin teile Jumala õnnistust ja tänan kõiki palvete eest.
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik lõppeva nädala intervjuudest Pereraadio hommikuprogrammis ja neis said sõna Priit Rohtmets, Damaskiinos, Ariel Süvari, Einike Pilli ja Enn Auksmann. Suur aitäh intervjuude tegemise eest hommikutoimetajatele Tauno Toompuule, Rauno Verile, Marit Seppmale ja Kärt Tammele. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud.
Tule mu vaiksesse kambri, kuhu on jõudnud ju öö. Enne kui kustutan lambi, tule ja kaalu mu tõõd. Tule ja jaga mu vaevad, tuska ma tunnistan tean. Tuppa sa tuua või taevad, lohtu su sõnust ma joon. Tule kas ainult või hetkeks, Embama väsinud last, jõudu sanu eks siis retkeks, ning venga uinudavast. Tule kas ainult või hetkeks, Embama väsinud last, jõudu sanu eks siis retkeks, ning venga valmistan võrgu ümber mu maja õhkäid. Pimedus peidab kõik väljas, kuskil ei koitu ei kuud. Hundid vaid uluvad väljas, tukuvad talvised puud. Tule kas ainult või hetkeks, Embama väsinud las.